сез Азаттык радиосун тыңлайсыз. Анкарада 3-4 ноябрь көннәрендә 7-нче Кырым татар яшьләре курултайы узды. Җыеннарның элеккеләре күбрәк танышу һәм аралашу өчен оештырылган булса, быел яшьләр милләт алдында торган проблемаларны чишу юлларын эзләр өчен җыелды. Җыенда Кырым татар телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү турында резолюция кабул ителде. Чыгыш ясаучылар яшьләрнең Кырым татар халкының тарихын онытмауның мөһимлегенә басым ясады. Резолюциядә 1944 елда Кырым татарларының ватаннан сүргенгә куылуын искә алып, 18 майда уртак матәм чаралары уздыру кирәклеге дә телгә алынган. Бүген җыен турында Төркия һәм Кырым белән сөйләшәбез. Бурсада туып үскән Әмра Бакышлы Кырым татар тормышында актив катнашкан яшьләрнең берсе. Быел Истанбулда архитектор белемен алып чыккан бу егет Бурсада чыгучы Калгай журналында да үз мәкаләләрен бастыра. Аның әби-бабалары 1911 елда Бакчы сарайдан Төркиягә күчкән. 3-нче буын Кырым татары булса да, Әмра үзенең ана телендә Казан татар телендә яхшы сөйләшә. Аны Кырымдагы яшьләрнең татар телен белмәве нык борчый. Корылтайда катнашкан 200ләп кешенең күпчелеге Төркиядән иде. Әмра моның үз сәбәбе бар ди.
Бурсадан бар иде, Истанбулдан, Чорлу, Текирда. Бугай Исламдан килде, Романия, Константадан килгән иде, Москвадан, Россия. Украинадан килделәр.
Корылтай һәр вакыт Төркиядә уза. Моның сәбәбе нәрсәдә? Ни өчен сез Кырымда җыелмыйсыз?
Җыелмаган сәбәбе Türkiye'de diaspora pek köp bunda Tatar yaşı. 7 milyon Tatar var bunda. Kırım'da %10 çıkıyor. Pek köp Tatar bunda. Bunda sebep olay bunda bula.
Yaşlar Kırım Tatarça bile mi?
Bile. Köpsü bile şive farklı, dialektik farkları var.
Kurultay'dan indi tilde söyleştiniz.
Ben Bahçesaray, benim bilgen Bahçesaray dialektiki. Türkiye'de köpsü kalınlık vaktinde kilgeni için farklı söyleşe.
Bu yıl Корылтай зур булачак һәм ниндидер тел мәдәният турында проектлар каралачак дип әйтелде. Нинди проектлар булды, нинди планнар киләчәккә?
Телне сөйләшмәгә, күтәрмәк кирәкбез дип карар алдык. Беренчедән тел үзебезне кучыламак кирәкбез дип, чөнки ишеткәнебез турында күпсе татарча сөйләшмә белми. Русча әйтелә. Балалар, Коранта, гаилә сөйләшә. Aile içinde ileride bunları nasıl ettiklerini şöyle ettiklerini ve bu bunları deyip düşündük karalar halinde. Motifinler gerek diye peytirdi. Kinolar. Başkaca Türkiye'de etken de farklı, Romanya'da farklı. Bunu Kiril'den Latin Urfa'sına çizilecek kitaplar basılıyor.
Türkiye'de Kırım Tatar dilinde kitaplar çıka mı?
Jurnal çıka. Bizim Bursa Kırım Tatar cemaatinin jurnalı var. Bu çıka. Kırım Tatar dilinde Latin urfatını.
Emre Eçi, Kırım Tatar yaşları aktif mi?
Aktif, evet. İyi.
Mira bu forumda silahşülerden taştığın nindidir medeni şaralar buldu mu? Nindidir şağışlar?
Şağışlar buldu. Abdurrahman Egiz bar idi. Milli Meclis'ten kirgen bu süreçte. Bunun da etkeni benim de buldu. Özümüzü korçalamak gerekiyoruz. Benim etkenim Birinciden bilesizdir bir kim Noman Çelebi Cihan, Gereylerden başlayıp Noman Çelebi Cihan, İsmail Mirza Gasprinski. Onlarının layık bir Tatar yaşlığı bulmak gerek biz de peydim. Bunlar da çıkıp bulamaydık. Bunlara gerek bulmak gerek biz de etken edem.
Siz işler bir kub başkarasız, lakin siz kurunmuyorsunuz. Mire problemi şunda tügül mü?
Problemi. Bu problem. Web sitelerde yok. Doğru sitesi. Özümüzde bile biz internet сайтларга юк. Журналга басабыз, журнал җибәрле дөньяның бер чатыннан бер чатына җибәрәбез. Ләкин әйткәнез кебе вебсайт бу.
Сез менә Кырым татар телен өйрәнер өчен, Кырым татар милләтен үстерер өчен Кырымнан ярдәм сезгә кирәкме, яисә сез Кырымга ярдәм итәсезме?
Ярдәм итәбез. Курбан байрамы булгәндә ярдәм бик булды. Монда яшәгән Кырым татарлар Üzle aralarında kılkara. Toplaşıldı, jübirildi. Akşamlar Kırım'da kurban çalındı.
Türkiye Kırım'a yerdem ite, şulay mı? Kırım Türkiye'ye yerdem etmi?
Yok, Kırım Türkiye'ye yerdem etmi. Onlar Kırım'dan kim? Bizden jübereriz, biz Türkiye'den jübereriz.
Til hem medeniyet meselesinde de...
Evet, tilde yardım ete, her vakit yardım ete bizge. Kırım'dan kizgen hocalar var idi, bu mutakasızlar kizgen. Film mevzusuna Kırım Pedagogi Üniversitesi'nin kimde film edebiyat hocası. Bu da bir küp әткен әді бұл мезуды.
Мұстафа Жәмил олы біләнді ұшыраштығыз, ол нәрсе сөйләді?
Ол бізден көп шейлер бекле. Оның әткені, бізден сізден көп шейлер беклейбіз. Сіз ғаспыралынан герелерін тұрынлар сіз деп, әті, яңан әсілер сіз деп. Олар кебе, оларға лайык яшлар болыңыз деп, әті, бізге. Өзіңізге тұрышыңыз, тіліңізді сақлап, қорайыңыз, қошаланыз деп, әті. Милетімізді асимилия етмесін деп, әті, асимиляциондан бік құрқабыз.
Әмірі, өзің тұрында әзгінәйтші, бұл сұрада тудың сен Қырым татары?
Мен қат бабайлар келген, Қырымдан көчіп келген Бақчы сарайына. Мен 1911 жылды. Мен архитектор болдым. Июнь айында Стамбул мимасынан Өзей санатлар университеті.
Бұрса Қырым татар яшылары жетекшісі Әмірі Бақышлы білен сөйләштік. Қырымнан құрылтайда қотнашқан 20-ліп кіші арасында яшылар лидері Айдар Ажиман Бәтевті бар еді. Олда тіл мәселесі Қырым татарлары үшін бік мүхімді. Қырымдағы яшылар рус сөзлерін қошып сөйләшсе, Түркиядегі яшылар ана тілін түрік сөзлер білен пашырата. Әмі маңа да қорамастан Айдар Түркиядегі татар яшыларының милли үзәңі бік юғары бәйәлі. Шоңа да Қырым татар яшылары ұйышмасын түзу ниеті туғаш, оның бош ватерін бірде икеленмеше Әнкара да итеп планлаштырыла. Якын арада яшьләр оешманың низамнамасын әзерләячәк. Айдар Аҗимәмбәтов белән Кырымда Диләвер Усманов очрашып сөйләште.
Элекеге кырылтайлар фестиваль рәвешендә үткән булса, бу кырылтайда тел, мәдәният мәсьәләләре буенча 6 комиссия эшләгән. Бу хакта Азатлык радиосына кырылтайның Кырымдагы координаторы Айдар Аҗимәмбәтов сөйләде.
Телебезнең алакалы, әдәтләребезнең алакалы субъектларны яптылар. Лар яптылар. Ве бутун бу 2 ел дәвамында нас мерасенер кечерилде. У вакында лафлар алып кечтим. 6 комиссия чалышты курултай боюнча.
Курултай кабул иткен резолюцияда кырым татар тилин саклау, аны яшьләр арасында пропагандалау, югала яткан гырыу гадәтләрне тургызу кебек мәсьәләләр куелган.
Курултайның сонында бер резолюция кабул ителде. Телебезнең сакламак ве аның инкишафы, яшьләр арасында пропаганда япмак, җойлаткан әдәтләребезне яңадан тиклемек, җаландырмак.
Төрле илләрдә яшәгән кырым татар яшьләренең онлайн бюллетеннарын барлыкка китерү, яшьләр лагерьләрен оештыру мәсьәләләре дә куелган бу резолюциядә. Айдар Аҗимәмбетов.
Төркия, Румыния, Болгарстан, Кырым яшьләренең арасында бер онлайн бюллетень ачмак.
Латин әлифбесендә.
Латин әлифбесендә әлбәттә. Кырым татар яшьләре өчен бер-беренең якын танышып, эш алып бармак өчен яз ве кыш лагерьләрен кечермәк бәрабәрлектә.
18 май мәдәм көненә 1917 елда 13 декабрьдә узган Кырым татар халкы курылтайы көненә һәм милли байрак көненә яшьләр яшәгән илләрендә чаралар үткәрәчәкләренә килешкәннәр. Бу хакта Айдар Аҗимәмбетов нәрсә диде?
18 май көне, сон беренче курылтайның беренче көнена ве буна багышланган бер мәрәсемләр кечермәк диаспорада да, Кырымда да. 3-нче бу бездә бер курылтай кабул иткән бер мәрәсем, байрам, бу байрак көне, уны да Кырымнан бәрабер диаспорада кайт итмәсене.
Кырымдан курылтайда 18 делегат, 4 кунак катнашкан. Кунаклар арасында Мустафа Жәмил улы да булган. Ул яшьләргә нәрсә әйтте дигән сорауга Айдар Аҗимәмбетов: "Ул милләтебезнең киләчәге, Кырымның киләчәге сезнең кулыгызда" диде.
Яшьләргә бер мөрәҗәт кебе бер кисәс әйтте. Умумән Кырымның киләчәге ве Кырым татар халкының келеджеге яшьларның қолында олғанын айтты. Яшьларға чоқша чалышып, Кырымның ве милләтебезнең келеджегін түсінмек насихат етті.
Түркиядә булган иң зур Кырым татар диаспорасының яшьләре Түркиядә Кырымны сагынып утырачаклармы дигән сорауга бу мәсьәлә дә каралды комиссияда, диде Айдар Аҗимәмбетов.
Кырымга кайту мәсьәләсе дә куелды комиссияда. Ве фарклы нәләр булды, мөзакерләр бу мәсьәләдә. Әлбәттә ки, ниятләре олган инсанлар да бар. Анда йөрләшеп, яхшы яшаган инсанлар анда Кырымга белә бер сафырлыкка килеп кетип, ве ул анда ул чаресе олганы кадәр Кырымга ярдәм итмәге ниятләре бар.
Диаспорада яшәгән кырым татар яшьләре Кырым татар телендә төрек сүзләрне кушып сөйләшәләр, ләкин алар үз телләрен өйрәнергә тырышканнары да күренә. Узган курылтайдан bu kurultayga hatlı çakta yaşlar kında tartılığında silaşkenlerini işittim diye Aydır Acimanbetov.
Elbette ki biz Rus laflarını koşamız da kında tartılığında laf etken de onlar Türk laflarını koşa öyle laf ettiler ama keşken seferden bu seferge baksak Kırım Tatar tılında laf etmeye başlagan ballar da var. Onlar indi keşken sefer iştirak etip bu sefer gelip biz bu iki yıl devamında tırıştık açık Kırım Tatar tılını ogrenmeye Türk tılında laf etmeye laf etmeyiz de. Biz tılımızın da bileyik de bu ogrenmeye tırışkan insanlar da var.
Bütün Türkiye Kırım Tatar Üzagi Reisi Tunjer Kavkay da Kırıltay delegatları alında çıkış yasap yaşlarga müracaat etken o yaşlar milletimizde yaşatacaklar biz alara mündi çaralarını utkarrige daimi yardım edecekiz dedi. Bilkent Üniversitesi'nin galimi tarihçi Hakan Kırımlı ise bu Kırıltay yaşlarının bir platforması dedi. Aydır Acimanbetov ise mündi platforma elge kadar Türkiye'deki Kırımtatar diasporasında yok idi. Kırıltay'da uzlarını Kırım hanları yakın giraylar nesilinden dip tanıtkan Zeynep ham Canbek giraylar da katnaşkanlar. Kırıltay'ın nizamnamesini işlep çıkı bu bizden Kırım delegasyasının birinci vazifasıdır diye Aydır Acimanbetov.
Kırım delegasyasının birinci vazifesi bu nizamname boyunca çalışmak. Çünkü Kırıltay'ın bana yandı 7. kere geçirildi ama nizamnamesi yok. Onun için şimdi biz yarım yıl içinde bu nizamnameni hazırlap Ankara'ya teklif etmek istiyoruz.
Türkiye'deki yaşlarının takvimi boyunca idareye her bir ilden 3 vekil girecek. Türkiye'deki yaşlar Kırıltay'ın baş ofisi Ankara'da bulsun degen takdim bilen çıkkanlar. Aydır Acimanbetov anlatkanına göre bu Türkiye'deki Kırım Tatarlar için birden bir платформа икән.
Анкарада бу курултай екене бер платформа диаспора үчүн. Яшлар яшлар арасында ве бүкләр дә арасында уларда бүле бер мәрәсемнәр кечерилми. Бу екене бер платформа. Улар аның өчен айталар, бу курултай һәр даим Анкарада кечсә бик яхшы булыр иде дип. Аның өчен бу курултай Анкарада кечерилеҗәк булса, беттеки штаб-квартирасыдан да алмак кирәк.
Узган курултайларга карап, без хәзер күккә ичмадык, кулыбыздан киләчәк эшләрне эшләргә тырышачакбыз. Һәм бу эшләрне Резолюцияда нукта билгеледик диде Айдер Ачимамбетов.
Көкке учмадык, энди колдон келечек буну ябып олажак киби карарларны алынды. Биле бир нукта кечкен сефер биле бир умуми резолюция иде. Бу сефер нукта эле тезисна суаллар коюлду. Ве резолюцияда да нукта эр бир суаль язылды.
Шулай этип, 7-нче Кырым Татар яшьләр курултайы Анкарада ук ишне тәмамлады. Bu kurultayda alınan kararlar, rezolüsiyeler söz bulup kalmasın deyip gençler kurultayının işçi organlarını barlıkka getirirge umtulalar. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Zilever Usman.
Ankara'da uzgan Kırım Tatar Yaşları Kurultayından fotolar Azatlık'ın internetteki sahifesinde bar hürmet edin. Uşular bizning adresimiz azatlık.org. Siz Azatlık Radyosu'nu tanısınız.